Öðru sinni var Einar Jónasson sýslumaður í Þingafjörð. Meðreiðamaður var Þórður Thorlacius, eins og hann var jafnan í þessum ferðum. Þeir voru búin að fara sýsluna, svo að segja venda, og voru nú að nálgast Reykhólahrepp. Þá dregst Einar Jónasson aftur úr og Þórður veitir þessu athygli og kallar, er nokkuð að sýslumaður. Nei, ekki er það nú, Thorlacius, en ég er að hugsa. Hvað er það nú, sýslumaður, segir Þórður. Já, það er nú þannig, Thorlacius, að ég þarf að skipa hreppstjóra fyrir Reykhólahrepp. Já, það er bara svona, sýslumaður. Þið eru þá nokkur vand á höndum. Ekki er það nú, það er nú margir, það eru marga velja, Thorlacius. Í hreppnum sem til greina geti komið. En þrátt fyrir það eru það nú aðeins tveir menn sem að koma til greina. Þetta eru mjög stórir og stæðilegir menn sem myndi sóma sér vel sem hreppstjórar. Konur þeirra eru mjög myndarlegar og myndi sóma sér einnig mjög vel sem hreppstjórafrúr. Hverjir eru þetta, sýslumaður? Þetta er Ingimundur í Bæ og Þorgeir á Höllustöðum. Konur beggja þessara manna eru mjög myndarlegar og kona Þorgeirs öllu frekar. En sá er ljóður á að Þorgeir hefur engan áhuga fyrir því að verða hreppstjóri. En Ingimundur hefur áhuga fyrir því og þess vegna skipa ég hann sem hreppstjóra. Það var í sýslumaður.